Suomen helluntaiherätyksen 75-vuotiskonferenssin juhlayleisö tässä jättimäisessä Delta-temppelissä. Iloinen etuoikeuteni on tervehtiä teitä kaikkia Jumalan rauhalla ja lausua teidät tervetulleiksi tähän juhlakokoukseemme. Konferenssimme tunnus on täyttykää hengellä. Aloitamme tilaisuutemme Herramme Jeesuksen nimessä laulamalla yhdessä hengellisestä laulukirjasta laulun numero 134. Tämä laulu, jota on laulettu sydämen innolla koko Suomen helluntaiherätyksen 70-vuotisen historian aikana, alkaa sanoilla: kun saapui henki helluntain. Ja kertosäkeistä toistaa aina: on hengen liekki, tuli helluntain, nyt vielä voimassaan, nyt vielä voimassaan.
Parhaillaan vietettävä helluntaiherätyksen 70-vuotisjuhlakonferenssi on kerännyt noin 20 000 juhlavierasta tänne Hattulan katin alaan helluntaiherätyksen omalle raamattuopistolle. Alun perin odotettiin suurempaa juhlajoukkoa, puhuttiinpa jopa noin 30 000, mutta kolea ja sateinen sää on vaikuttanut osanottoon. Eilen lauantaina oli näiden juhlien varsinainen 70-vuotisjuhla, ja silloin oli tämä juhlateltta, jonne sopii noin 12 000 henkeä, ääriään myöten täynnä, ja suuri joukko seurasi tilaisuutta ulkopuolella kaiuttimien välityksellä. Juhlassa oli monipuolinen ohjelma, jossa kiitollisena muisteltiin vanhoja ja kukitettiin uran uurtajia. Samalla luottiin toivorikkaana katse tulevaisuuteen. Konferenssitoimikunnan puheenjohtaja Niilo Heimonen piti juhlapuheen, jossa hän tähdensi Pyhän Hengen merkitystä. Hän lausui: meidän herätyksemme tulevaisuus riippuu suhteestamme Pyhään Henkeen. Ilman Pyhää Henkeä on toimintamme vain inhimillistä, joka raukeaa. Tasavallan presidentti oli myös muistanut sähkeellä juhlivaa herätysliikettä, ja sähke luettiin tuossa tilaisuudessa. Sää on ollut todella vaihteleva ja yleisesti kolea. Tuolla pysäköintialueella on ollut vaikeuksia, kun sateen vuoksi on maapohja muuttunut liejuiseksi, ja eilen iltapäivällä jouduttiin pyytämään apua Parolan panssariprikaatista, josta saatiin suuria venäläisvalmisteisia kuorma-autoja hinaamaan pahimmin juuttuneita henkilöautoja irti liejusta. Arvellaan siellä olleen alun 3 000 autoa vaikeuksissa. Muuten juhlakansa näyttää tyytyväiseltä ja minkäänlaista kaaosta ei ole syntynyt. Poliisivoimia ei ole tarvittu järjestystä pitämään eikä liikennettä ohjaamaan, vaan kaikista on selvitty omin joukoin. Kosteasti on tullut myös telttailijoille, joita arvellaan olevan tuolla maastossa noin 4 000 pikkutelttaa. Nyt siirrymme seuraamaan tätä sunnuntaipäivän päivätilaisuutta tuonne suureen juhlatelttaan. Taivaallinen Isämme, ylistämme sinua rakkautesi, armosi ja uskollisuutesi tähden. Kiitämme sinua, että uhrasit poikasi Jeesuksen meidän syntiemme sovitukseksi. Herätit hänet kuolleista ja lähetit Pyhän Henkesi meille johdattajaksi, elämäksi
ja voimaksi. Ja me saamme nyt olla kaiken tämän todistajia. Siunaa, Isä, tämä tilaisuutemme hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen. Konferenssi kuoromme laulaa, minkä jälkeen Walter Luoto luo katsauksen tämän 70 vuotta täyttävän, mutta silti vielä hyvin nuorekkaan herätysliikkeen toimintaan.
Suomen helluntaiherätys täyttää 70 vuotta. Jos kuitenkin halutaan kysyä tämän herätyksen juuria, palaamme mielellämme apostolien tekojen toiseen lukuun ja siellä kerrottuun suureen karismaattiseen herätykseen. Tuolloin Pyhä Henki laskeutui Jumalan voimaa odottavan opetuslapsijoukon ylle täyttäen heidät. Pyhä Henki merkitsi heille uutta ulottuvuutta heidän uskossaan ja uutta voimaa heidän todistamisessaan. Näkyvänä ja kuuluvana ihmisiä hämmästyttävänä tapahtumana tähän herätykseen liittyi kielillä puhuminen. Pietarin saarnan vaikutuksesta 3000 kuulijaa otti sanan vastaan ja heidät kastettiin sen jälkeen. Tässä on helluntaiherätyksen opin ja käytännön sisältö. Nykyisen helluntaiherätyksen historiallinen alku sijoittuu kuitenkin tämän vuosisadan ensimmäiselle vuosikymmenelle. Hyvin pian tämä karismaattinen hengen uudistusliike tuli myös Suomeen norjalaisen metodistipastori T.B. Barrattin vieraillessa maassamme vuonna 1911. Siitä on tänä vuonna kulunut 70 vuotta. Helluntaiherätyksellä ei ole ketään perustajaa tai oppi-isää, jonka opetuksiin vetoaisimme. Herätys on syntynyt yksinkertaisesti Raamatun sanan pohjalta, Jumalan pelastavan, pyhällä hengellä täyttävän ja parantavan voiman kokemisen yhteytenä. Helluntaiherätys ei tullut toisten kirkkokuntien rinnalle julistaakseen jotakin uskonnollista uutuutta. Alusta alkaen sen sanoma on keskittynyt vanhoihin, aina esillä olleisiin Raamatun totuuksiin. Niistä keskeisimpänä ovat ristin evankeliumi ja Raamatun sanan ehdottoman luotettavuuden korostaminen. Sieltä luotettavasta Jumalan sanasta on peräisin sanoma uudesti syntymisestä uskon kautta Kristukseen, sen jälkeen tapahtuvasta Pyhän Hengen kasteesta ja armolahjoista. Sieltä on peräisin sana vesikasteesta, joka kuuluu ihmiselle sen jälkeen, kun hän on ottanut evankeliumin sanan vastaan ja uskon kautta Jeesukseen Kristukseen kokenut uudesti syntymisen. Näin helluntaiherätys liittyy apostolien tekoihin ja alkuseurakuntaan. Toisaalta se liittyy myös uskon puhdistukseen. Tohtori McKee toteaa, syynä kielillä puhumisen lahjan jälleen ilmenemiseen oli se huomio, jonka reformaatio pani Raamatun sanalle. Ihmisillä ei ole yleensä kielillä puhumisen lahjaa ennen kuin he tietävät, että sellainen lahja on olemassa. Eri kirkkokuntien piirissä syntynyt karismaattinen uudistusliike johti kuitenkin pian omien seurakuntien syntyyn. Kielillä puhujien liike ei tuntunut sopivan minkään perinteisen kirkkokunnan vakiintuneiden rajojen sisälle. Suomessa ensimmäinen helluntaiseurakunta perustettiin vuonna 1915. Nyt seurakuntia on 188 suomenkielistä ja 35 ruotsinkielistä. Näissä on noin 45 000 kastettua jäsentä. Kun otetaan huomioon toiminnan piirissä olevat lapset, jotka eivät sisälly edellä mainittuun lukuun, voimme todeta, että helluntaiherätys on maamme toiseksi suurin uskonnollinen yhdyskunta luterilaisen kirkon jälkeen. Vaikka ei olekaan tarkoitus luetella helluntaiherätyksen toimintamuotoja, niistähän pääsee perille seuraamalla seurakuntiemme toimintaa tai lehdistöämme, ansaitsee lähetystyö erityismaininnan. Helluntaiseurakuntien ensimmäinen lähetyssaarnaaja lähetettiin Kiinaan vuonna 1929. Vuoteen 1981 mennessä lähetyssaarnaajien lukumäärä on kasvanut 248. Suomen lähetysneuvoston yhteisestä lähettien määrästä suomenkielisten helluntaiseurakuntien lähettien määrä on noin 36%. Helluntaiherätys tahtoo ulottaa sanoman uudesti synnyttävästä, pyhällä hengellä täyttävästä ja parantavasta Jumalasta kaikille suomalaisille ikään, poliittiseen vakaumukseen tai sivistystasoon katsomatta. Olemme vakaasti sitä mieltä, että kansamme turva, sen moraalinen selkäranka ja henkinen uudistuminen tulee vanhanaikaisen pelastuksen evankeliumin kautta. Olemme Jumalan edessä nöyrästi iloisia siitä, että jälleen koetaan maailmanlaajuista Pyhän Hengen uudistusliikettä. Se on todella saanut ihmisten rakentamat kristillisyyden rakennelmat horjumaan. Siinä on samaa alkuvoimaisuutta, mitä on ensimmäisen helluntain tapahtumissa, ja mikä on tunnusomaista Jumalan teoille. Nöyrä rukouksemme on, että helluntaiherätys saisi olla tässä Jumalan virrassa mukana, ja välittää omalta osaltaan omalle kansallemme ja muillekin kansoille sanomaa Jumalasta, joka toimii nyt aivan samalla tavalla kuin Raamatun päivinä.
Konferenssi kuoro laulaa jälleen, ja tämän laulun jälkeen saamme sitten kuulla Viktor Klimenkon laulavan. Hän laulaa kaksi laulua, ja laulujensa välissä todistaa siitä, mitä Herra Jeesus on hänelle tehnyt.
Thank you. hengellä helluntai. Että mä valvoa voitin vain. Valvoa tunnet jo muuttaa saan. Kotini taivaan kunniaan. Kotini taivaan.
Tänä päivänä meidän yhteiskuntaamme kohahduttaa muun muassa se, että julkkiksia, eli julkisia henkilöitä tulee uskoon. Lehdistö- ja tiedotusvälineet aprikoivat suurilla otsikoilla, että miksi he ovat tulleet uskoon. Tällaiset asiat kohahduttivat yhteiskuntaa kyllä jo Jeesuksenkin aikana. Ne olivat niin merkittäviä, että ne kirjattiin jopa Raamattuun. Kertomus Sakkeuksesta. Maria Magdalena oli paikkakunnan tunnetuin nainen. Nikodemus oli niin julkis, että hänen piti tulla Jeesuksen luokse keskellä yötä, ettei vaan kukaan epäilisi, että hänen asiansa ovat ruvenneet menemään huonosti tai että hän on vähän niin kuin tärähtänyt. Minä kerron teille erään raamatullisen tapauksen, joka on helpommin ymmärrettävissä, koska se on melkein 2000 vuotta tuoreempi. Kertomus eräästä meidän yhteiskuntamme julkiksesta. Kertomus minusta. Kertomus on tietysti hyvin subjektiivinen, koska on erittäin vaikeata varsinkin taiteilijan kertoa itsestään objektiivisesti. Tämä kertomus on kuitenkin siitä hyvä, että se on kiistaton ja se on täyttä totta. Kertoja on edelleenkin elossa ja toimii näin ollen myöskin todistajana siitä. Sinä kuulija, joka olet täysissä sielun ja järjen voimissa, mietipä tätä. Mitä syytä, mitä hyötyä minulla olisi valehdella teille? Minä tietysti aion ruveta saarnaamaan tai selittelemään, miksi minä olen tullut uskoon, koska se on minun oma asiani, enkä ole tilivelvollinen siitä kenellekään ihmiselle. Minä haluan vain, että jäät miettimään tosiasioiden pohjalta, miksi minä olen tehnyt tämän ratkaisun. Jokainenhan joutuu tämän ratkaisun tekemään henkilökohtaisesti. Minun tarkoitukseni ei ole kuitenkaan tässä ryhtyä kehumaan itseäni tai kyseenalaisia saavutuksiani, koska te, yleisöni, te olette tehneet minusta julkkiksen. Te olette ostaneet minulle 5 kultalevyä ja 1 timanttilevyn. Te olette pitäneet minua julkkiksena melkein 20 vuotta. Minä olen niitä harvoja suomalaisia viihdetaiteilijoita tällä vuosikymmenellä, joka on todellakin niittänyt kansainvälistä mainettakin, jota jokainen taiteilija aina ainakin salaisesti toivoo. Minä olen hoitanut työni tunnollisesti, en ole alkoholisoitunut, en käyttänyt huumeita, en mennyt rappiolle. Moneen kertaan minä olen kyllä punninnut urani tätä ratkaisua harkitessani, joten minä kyllä tiedän ihan tarkalleen uraani koskevat asiat parhaiten. Ja kun olen niitä punninnut, niin olen tullut siihen tulokseen, että koskaan minun urani aikanani minulla ei ole asiat menneet näin hyvin, eikä minulla ole koskaan ollut näin hyvää tilaisuutta päästä etenemään urallani. Tästä syystä minun onkin hämmästyttänyt se huolenaihe, jota minusta keskustellaan minun ympärilleni saavutukseni, halutaan ikään kuin mahdollisella tavalla mitätellä tai vähätellä, ikään kuin uskoon tulonen olisi jotenkin häpeäpilkku ammattikunnalleni. Ikään kuin olisin pettänyt yleisöni, ikään kuin tällä vähättelyllä haluttaisiin asettaa kyseenalaiseksi ymmärrykseni ja uskoon tulo yleensä. No minua nyt tämä asia ei sinänsä heilauta sinne eikä tänne. Koska minä olen vapautunut ainakin tästä julkisuuden orjuuttavasta roolista. Minä haluan kuitenkin nimenomaan sinun vuoksesi tuoda tämän asian esille. Sinä, yleisöni, te jotka olette nostaneet minut idoliksi. Te jotka olette tähänkin saakka arvostaneet minun tekojani, uskoneet mitä olen sanonut, kuunnelleet minua. Mä toivoisin, että sinä vielä tämän kerran uskoisit minua. Tämä on ollut elämäni paras ratkaisu. Viisain tekoni. Mä olen ollut uskossa runsaan vuoden, enkä ole katunut sekuntiakaan. Mä toivon, että tämä jää puhuttelemaan sinua. Ja sinäkin miettisit. Tässä täytyy olla jotain. No siinä todella onkin. Enhän minä muuten olisi tätä ratkaisua tehnyt. Tällä hetkellä minä olisin valmis luopumaan kaikesta muusta. Mutta tätä uskoani, tästä minä en luopuisi. Tässä onkin sinulle pähkinä purtavaksi. Miksi? Mitä tässä oikein on? Ota selvää siitä. Kokeile. Muuten et koskaan saa selville, mitä tarkoittaa olla uskovainen. Kun sinä avaat keittokirjan ja näet kauniin kuvan kakusta ja sen oheen liitetystä reseptistä, niin et sinä koskaan saa tietää, etkä pysty edes kuvittelemaan, miltä se kakku maistuu, ellet sinä toteuta reseptin neuvoja. Kun avaat Raamatun ja näet kauniin kuvan tasapainoisesta, miellyttävästä uskon elämästä ja reseptistä, miten toteuttaa se, et sinä koskaan saa tietää, etkä pysty edes kuvittelemaan, miltä uskon elämä maistuu, ellet sinä pane täytäntöön, toteuta sitä. Raamatun neuvoa, sitähän se Jeesus tarkoitti sanoessaan, joka uskoo minua. Hänhän kehoittaa meitä kulkemaan hänen viitoittamaa tietänsä sanomalla, minä olen tie, joka johtaa totuuteen. Eikä hänelläkään ollut mitään syytä valehdella. Muista myöskin se, ettei Jumala meitä tarvitse, vaan me tarvitsemme Jumalan jonakin päivänä.
Rakkain vanhus, vielä elät siellä, missä kukkii kaunein tuomisuus. Vaatein rikkinäisin kuljet siellä, milloin ilta maahan laskeutuu. Tiedän sen, niin kerrottu on mulle, poikat pelkäät kuolleen kapakkaan. Äiti kertoo sen tahdon sulle, naapureiden on se houren vai. Kuulin, että nähnyt näyn oot siellä, kuinka puukon sydämeeni sain. Jouduin tappeluun, en sitä kiellä, mutta puukotus on houre vain. Alas vaipunut oon, myönnän sulle, mutta en niin juoppo kuitenkaan. Etten vielä kerran luokse tulle, sinne mökkiin pieneen matalaan. Palaan sinne aikaan tuomen tuoksun, kaiken tahdon nähdä uudelleen. Kukkain loiston kuulla virran juoksun, sen vielä ennen kuolemaani teen. Milloin saavun pyydän äiti sulta, haaveitamme et saa herättää. Nuoruus vietiin liian varhain multa, eilispäivään kaikki mennyt. Mua vaivaa, se ei auta enää kuitenkaan. Jumalatonta ei kukaan kaipaa, tämä tunne painaa tuodelaan. Menneeseen ei palata voi koskaan, monta kertaa huomata sen sai. Miksi lapsuus uskoo? auton vaihdoin roskaan. Loi se ainut moottä matkallai. Tiedän äiti, rukoiletta vuoksei. Pyydät Herraa vielä kerran auttamaan. Vaan vaiken usko silti saapuu luoksei. Usein tunne, josta voimaa saan. Puhtaan lapsuuden mi oli meillä. Sieltä heikon kipinän nyt sain. Vaikka vielä kuljen harha teillä, rukoilethan äiti puolestain. Rukoilethan äiti puolestain.
Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja Kai Antturi puhuu nyt. Jumalan rauhaa teille kaikille.
Rauhaa.
Luen teille Matteuksen evankeliumin 12. luvusta, jakeen 42. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi. Sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta. Ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Arvoisat kuulijat, haluan kehua teille tässä juhlakonferenssissa Jeesusta Kristusta, sillä meillä ei ole täällä mitään muuta kehumista. Kun Jeesus sanoi itseään Salomoa suuremmaksi, hän esitti kuulijoittensa uskottavaksi huiman väitteen. Tämä väite on yhtä huima niille teistä, arvoisat kuulijat, jotka kuvittelette, että ihmisen suuruus mitataan sillä, mitä hän syö, mitä hän juo ja millä hän itsensä vaatettaa. Salomo lienee elintason ja kulttuurin komeudessa maailmanhistorian huippujen joukossa. Hänen valtakuntansa ulottui Eufrat-virralta Egyptin purolle. Hänellä oli valtava armeija, vaikka hän oli rauhan ruhtinassa. Hän rakensi Eilatiin laivaston, joka teki 3 vuotta kestäviä merimatkoja jonnekin kauas, kenties Etelä-Amerikkaan, josta hän tuotti joka matkalla muun muassa 666 talenttia, eli 40 000 kiloa kultaa. Salomolla oli tuontikulla lisäksi kulta- ja kuparikaivokset, jotka on äskettäin otettu uudelleen käyttöön ja joissa työskentelee 2000 henkilöä. Nuorena hän oli anonut Jumalalta viisautta, ja hän tuli maailman kuulluksi viisaudestaan tuomarina ja luonnontutkijana. Hänen viisautensa oli suurempi kuin kaikkien idänmiesten ja egyptiläisten viisaus, mikä voidaan todeta hyvin verrattaessa hänen tekstejään, hänen aikalaistensa hieroglyyfia nuolenpää kirjoituksiin. Hän sepitti 3000 sananlaskua, hänen laulujaan oli 1005. Osa niistä on Raamatussa. Hän rakensi Jerusalemin loistelijaan temppelin, joka Illinoisin arkkitehtiliiton vuonna 1925 tekemän tutkimuksen mukaan oli arvoltaan silloista rahaa noin 87 miljardia dollaria. Salomo sanoi, temppeli, jonka minä rakennan, on oleva suuri ja ihmeellinen. Ja ihmeellinen se oli. Salomolla oli 700 ruhtinaallista vaimoa ja 300 jalkavaimoa. Jotkut arvelisivat, että oli suurmies. Yksi näistä vaimoista oli Faaraon tytär, jonka kautta hän solmi suhteet Egyptin hoviin. Ennen pitkää Egyptin ja Etiopian yhteinen hallitsija, naisfaarao Hatshepsut, jonka palatsi oli Teebassa eli Saabassa, tuli niin uteliaaksi, että hän lähti laivastollaan Eilatiin ja sieltä suuren karavaanin kanssa Jerusalemiin kuulemaan Salomon viisautta. Hän toi mukanaan tuliaisiksi kultaa, jalokiviä, hienoja hajuaineita. Ja kun Hatshepsut sitten näki kaiken Salomon viisauden, linnan, jonka hän oli rakentanut, ruuat hänen pöydällään,
kuinka hänen palvelijansa asuivat ja palvelivat ja kuinka he olivat puetut. Ja hänen yläsalinsa, josta hän nousi Herran temppeliin, meni hän miltei hengettömäksi ja hän sanoi, sinä olet paljon suurempi kuin minä olen kuullut puhuttavan. Kaikki tämä Salomon historia ja paljon muuta oli tuttua Jeesuksen aikalaisille, historiallista todellisuutta. Monet Jeesuksen aikalaisista olivat omaksuneet Salomon liberaalisen elämäfilosofian. Juuri näille Jeesus sanoi olevansa suurempi kuin Salomon. Suurempi kuin heidän pyhäkkönsä ja koko kulttuurinsa lakeineen ja juhlamenoineen. Hän sanoi olevansa sapaatin Herra, maailman valo, elämän leipä. Se hyvä paimen, josta Daavid runoili kuolemattoman psalminsa 23. Jeesus sanoi olevansa ylösnousemus ja elämä. Hän sanoi olevansa kuoleman voittaja, sen kuoleman, johon Salomon elämän viisaus oli vähitellen iän mukana tukehtunut. Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Eri uskontojen perustajat ovat sanoneet, tässä on totuus sellaisena kuin minä sen käsitän. Mutta Jeesus sanoi, minä olen totuus. Kun Jeesus kerran oli kävelyllä Salomon pylväs käytävässä, juutalaiset kysyivät häneltä, sano, jos sinä olet Kristus, sano se meille suoraan. Jeesus sanoi, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Minä ja isä olemme yhtä. Ja juutalaiset ottivat kiviä maasta kivittääkseen hänet, mutta Jeesuksen aika ei vielä ollut. Vasta muutama aikaa myöhemmin hänet ristiin naulitsivat. Mutta Jeesus nousi ylös haudasta kolmantena päivänä ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja viimeisenä tervehdyksenä hän ilmoitti ilmestyksessä apostoli Johannekselle nämä sanat. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Kun Jeesus näin todisti itsestään, hänen kuulijansa sanoivat, sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Jeesus sanoi, vaikka minä todistan itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen. Niin mekin voimme Viktor Klimenkon kanssa sanoa tänä päivänä. Mutta Jeesus veti esille ulkopuolisia todistajia. Hän sanoi, te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo ja hän todisti sen, mikä totta on. Mitä Johannes Kastaja todisti? Teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengän paulaa minä en ole kelvollinen päästämään. Hän on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Se oli valtava todistus. Sitten Jeesus esitti uuden todistajan. Minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen. Sillä ne teot, jotka isä on antanut minun tehtävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on lähettänyt minut. Mutta vaikka Jeesus antoi syntejä anteeksi, paransi halvattuja, sokeita ja rampoja, vapautti riivattuja, herätti kuolleita, ruokki 5000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla, käveli vettä pitkiä, vaikka jokainen teko oli suurempi kuin Salomon kaikki teot yhteensä, niin juutalaiset eivät uskoneet. Jeesus esittää 4. todistajan, ja isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. 3 Jumala oli puhunut taivaasta suoraan ja sanonut, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Mutta ihmiset tukkivat korvansa, eivätkä kuulleet. Sitten Jeesus esittää 5. todistajan. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Mutta juutalaiset eivät uskoneet edes Raamattua. He olivat niin sokeiksi tuijottaneet itsensä kaikenlaiseen ulkonaiseen muotokulttuuriin, syömiseen ja juomiseen, että Jeesus sanoi, mitä te murehditte vaatteista, katselkaa kedon kukkasia. Ei Salomo kaikessa loistossaan ollut vaatetettu niin kuin yksi niistä. Pieni niittyleinikki tai kielo. Vähän ennen kuolemaansa Jeesus sanoi, että hänellä tulee olemaan vielä 2 lisätodistajaa. Kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tykyä, totuuden henki, joka lähtee isän tykyä, niin hän on todistava minusta. Ja myös te, siis opetuslapset, todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Helluntaipäivänä nämä kaksi todistajaa astuivat yleisön eteen. Pyhä henki oli laskeutunut opetuslasten ylle, ja he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, kuin pyhä henki antoi heille puhuttavaksi. On kummallista, miten jotkut ihmiset halveksivat kielillä puhumista. Hyvät kuulijat, kielihän ilmaisee ajatuksen ja älyn läsnäolon, eikö niin? Ei sovi halveksia puhumista. Ilman ajatusta ja älyä ei synny mitään elämää, eikä yleensä mitään. Juuri tämän kielellä puhumisen ja uuden kielenkäytön kautta epäuskon muurit alkoivat sortua. Tuhannet ihmiset tulivat uskoon ja 3000 kastettiin samana päivänä. Otan esimerkin pyhän hengen vaikuttamasta tavasta välittää informaatiota suoraan Jumalalta meidän aikanamme. Olin täällä Raamattuopistolla kevät-talvella, kun täällä oli kurssi menossa. Kurssilaiset olivat käyneet todistusmatkalla Mikkelissä. Paluun matkalle he alkoivat linja-autossaan rukoilla. Ja pyhä henki laskeutui heidän ylleen ja jotkut alkoivat puhua kielillä. Yksi näistä oli Maija-Liisa Antila. Hän ei ymmärtänyt itse kielestä mitään, mutta hänen edessään istui juutalaisnuorukainen Ruben, joka oli tullut Suomeen etsiäkseen totuutta Jeesuksesta. Hän kuuli Maija-Liisan suusta selvän kolmiosaisen viestin klassillisella hebrean kielellä. Ruben ja Maija-Liisa katsoivat hämmästyneenä toisiinsa, olivat ihmetyksissään, koska Maija-Liisa ei osannut eikä koskaan ollut lukenut hebreaa. Ruben oli saanut viestin, joka todisti hänelle Jeesuksen ja pyhän hengen läsnäolon ihmislasten keskuudesta. Kuulijani, Jeesus on todella suuri. Hänen jumalallisuudestaan, totuudesta ja armosta on riittävästi todisteita jokaiselle nöyrälle ja rehelliselle ihmiselle. Miksi sitten monet ihmiset eivät usko? Täytyy olla olemassa hyvin vahvoja syitä epäilemiseen. Jeesus esitti itse 3 syytä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa. Ensiksi, te ette tahdo tulla minun tyköni. Toiseksi, kuinka te voisitte uskoa, te jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala. Kolmanneksi, jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua. Mutta jos ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani? Nämä syyt ovat samoja meidän aikanamme. Mainitsin jotain näistä 3 epäuskon syystä. Ja kun minä nyt yritän kuvata teille näitä nykyaikaisia epäuskon syitä, teen sen hyvin tietoisena oman ymmärrykseni ja tietojeni vajavaisuudesta. Puhun teille maallikkosaarnaajana, jolla kuitenkin on suuri kunnioitus tieteellistä tutkimusta kohtaan. Charles Darwin väitti, ettei Raamatun luomiskertomus ole totta, vaan elämä on syntynyt itsestään sattumalta ja kehittynyt sitten miljoonien vuosien aikana nykyiseen muotoonsa. Vaikka ranskalainen tiedemies Pasteur todisti 2 vuotta Darwinin esittämän teesin jälkeen, että itsestään sikiäminen on tieteellisesti mahdotonta, ja vaikka Darwin ennen kuolemaansa katui teoriansa esittämistä, niin kehitysoppi levisi kulovalkean tavoin yli maailman. Nyt on yli 100 vuoden aikana suurella rahalla ja miljoonilla markoilla etsitty niin sanottua puuttuvaa rengasta, mutta yhtään ainoaa ei ole löytynyt yksienkään lajien väliltä tähän päivään mennessä. Fossiilit todistavat kehitysoppia vastaan, eikä sen puolesta. Vaikka evoluutioteorian pohjalla oleva uniformitaristinen teoria on todettu tieteellisesti vääräksi, vaikka on todettu, että mutaatiot eivät edistä elämän kehittymistä, vaan päinvastoin ovat haitallisia, vaikka eri lajit eivät nytkään parjuudu, vaikka fysiikan 2 pääsääntöä puhuvat selvästi evoluutiota vastaan, ja vaikka ihmisen soluun sisältyvä valtava tietomäärä osoittaa kehitysopin täysin mielettömäksi, niin siitä huolimatta siitä pidetään kiinni. Miksi? Erässä suuressa kuvateoksessa sanotaan, koska toinen vaihtoehto olisi usko luomiseen. Toisen harhateorian esitti Sigmund Freud. Hän arveli, että oma tunto on syypää sielullisiin sairauksiin. Ja koska jumalaisuuden vahvistaa omaa tuntoa, niin oma tunto on pantava pois viralle. Uskonnot ovat ihmiskunnan evoluutio lapsuusajan neurooseja. Nyt ihminen on täysi-ikäinen ja voi elää ilman omaa tuntoa viestiensä mukaan. Freud onnistui monessa suhteessa. Miljoonat valistuneet ihmiset hylkäsivät Raamatun sielunhoidollisena oppikirjana ja elämän ja freudilaisen vallankumouksen menestys näytti täydelliseltä. Vain yksi asia meni pieleen. Potilaat eivät tulleet yhtään paremmin. Rikolliselle sanotaan freudilaisuuden perusteella, että hän on sairas ja hänen vanhempansa ovat sairaat. Näin vaikeuksiin joutunut ihminen tuntee itsensä todella sairaaksi, niin kuin tulirokko on sairastunut. Hän ei voi itse itseään auttaa, hänet on vietävä lääkäriin. Hänen ainoa toivonsa on huume, alkoholi tai joku myrkky. Ja tämän teorian luonnollisena seurauksena on epäusko ja apaattisuus. Mutta koska huonolle käytökselle ei ole vielä keksitty lääkettä, ihmiset suistuvat yhä suurempaan epätoivoon. Esimerkki siitä on toi Freud itse. Hänen elämänsä päättyi hyvin murheellisesti. Kolmas suuri seikka, joka nimenomaisesti on murentanut uskoa Moosikseen, on Egyptin muinaishistoria. Olen usea vuosikymmenen ajan ihmetellyt sitä, miksi oppineiden ihmisten on usein hyvin vaikea uskoa Moosekseen. Vastauksen löysin Leningradissa syntyneen tohtori Immanuel Velikovskin 4 teoksesta, jotka luin menneenä kevättalvena. Hän osoittaa kiistattomasti, miten Egyptin historia on venytetty esimerkiksi Salomon aikana noin 500 vuotta liian pitkälle. Tästä johtuu valtava kaos. Muun muassa Hatshepsutin eli Saaban kuningattaren väitetään eläneen jo noin 1500 vuotta ennen Kristusta, vaikka hän todellisuudessa oli siis Salomon aikalainen ja eli noin vuonna 1000 ennen Kristusta. Tämä virhe on samanlainen kuin jos suomalaiset sanoisivat talvisodan päättyneen vuonna 1940, mutta venäläiset sanoisivat, että se päättyi maaliskuulla 1540. Ajatelkaa, mikä historiallinen sekasotku siitä tuli. Näin juuri on käynyt Egyptin ja Israelin historioille. Ne eivät vastaa toisiaan. Ja siitä on tehty se johtopäätös omituisesti, että Raamatun historia on väärä ja Egyptin historia on oikea. Ja siitä puolestaan on syntynyt niin sanottu historialliskriittinen tutkimus, joka on myrkyttänyt kaikki maailman teologiset tiedekunnat. Ymmärrämme nyt siis varsin hyvin, minkä tähden ihmiset eivät usko Moosekseen. Ja kun he eivät usko Moosesta, niin he eivät voi myöskään uskoa Jeesukseen, vaikka sydän vetäisi Jeesuksen luo, mutta kirjoista saatu väärä tieto jarruttaa. Jos heittäytyisi sydämen varaan, täytyisi tehdä älyllinen itsemurha. Tai ystävät, ei ihmisen tarvitse tehdä älyllistä itsemurhaa. Sinun ei mitään muuta tarvitse tehdä, kuin päästä hengessä voitolle oman sosiaaliryhmäsi yleisestä mielipiteestä. Jeesus sanoi, mitä se hyödyttäisi ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Koska Jeesus on esittänyt riittävästi todisteita suuruudestaan, jumaluudestaan ja vallastaan, ja koska Luoja itse todisti hänet Jumalan pojaksi herättämällä hänet kuolleista, ja koska Pyhä Henki edelleen todistaa hänet eläväksi vapahtajaksi, joka rakastaa syntistä ihmistä ja antaa katuvalle tuhlaajapuolelle synnit anteeksi, ja koska mitkään vastaväitteet eivätkä verukkeet kestä hänen edessään, niin kukaan ihminen ei voi väittää itseään vastuusta vapaaksi, vaan joutuu tekemään moraalisen tahdon ratkaisun. Otanko minä vastaan Kristukselta armon ja totuuden vai hylkäänkö hänet? Minä kehoitan sinua, hyvä kuulijani, kuuntelemaan oman tuntosi ääntä ja ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan omakohtaisena vapahtajanesi tässä ja nyt. Sinun ei tarvitse sytyttää enää yhtään kynttilää nähdäksesi auringon.
Turun helluntai-seurakunnan sointukvartetti laulaa, ja laulun jälkeen Onni Haapala johdattelee meitä päätösrukoukseen.
Kalle, you move it, taivaallinen isämme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä lähestymme sinua, joka olet tuonut armosi tämän suuren juhlan järjestämiseen nimellesi kunniaksi. Kiitämme pyhän sanasi ja pyhän henkesi vaikutuksesta ja voimasta tässä juhlassa. Jeesus Kristus, kiitämme ja ylistämme sinua, että sinä todella olet suurin kaikista, Jumalan poika ja ainoa vapahtaja. Pyydämme nöyryyttä, voidaksemme taivuttaa sydämemme sanasi edessä aina ja loppuun asti. Ylistämme nimeäsi Jeesus, jonka edessä kerran jokainen polvi notkistuu ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Kiitos, että juuri nyt jokainen, joka avuksi huutaa sinun nimeäsi, totisesti pelastuu. Rukoilemme rakkaan isänmaamme ja kansamme puolesta, että saisimme elää rauhallista ja kunniallista elämää kaikessa jumalisuudessa. Anna kansamme näinä epävarmoina aikoina löytää uudelleen kunnioitus Raamatun ilmoitukseen ja sitä tietä kokea nousu turmiosta onneen. Rukoilemme armoa levittää pelastuksen ilosanomaa kotimaahamme ja aina maan ääriin asti. Kiitämme Jeesus sinua voitostasi Golgatalla. Voitosta, joka takaa voittoisan tien kulkeaksemme ja pelastuaksemme iankaikkiseen valtakuntaasi. Erikoisesti kiitämme sanasi rohkaisevista lupauksista, jotka kertovat sinun pian tulevan omiasi noutamaan kunniaan ja kirkkauteen. Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Laulamme vielä yhteisen laulun hengellisestä laulukirjasta, laulu numero 25. Tämän laulun aikana me myös kannamme vapaaehtoisen uhrilahjan, sillä kaikki meidän toimintammehan perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin, uhreihin, joita ystävät tahtovat työn tukemiseksi antaa. Laulu numero 25 hengellisestä laulukirjasta.
Kesän konferenssi pidetään Lappeenrannassa ja vuoden 83 konferenssi on ilmoitettu pidettäväksi kylläkin täällä Hattulassa, mutta ei Katinalassa. Raamattuopiston johtaja ja tämän konferenssin isäntä Heikki Lahti, mitä uutta on suunnitteilla?
Me olemme hankkineet tätä konferenssitapahtumaa varten uuden maa-alueen 8 kilometrin päässä täältä opistolta. Lehijärven rannalta Sattolan kylästä. Tästä konferenssista on muodostunut niin suuri kansanjuhla, että sitä ei voida jatkuvasti rakentaa tällaisen kertakäyttöperiaatteen varaan, sillä tällaisessa rakentamismuodossa siihen sisältyy niin paljon riskejä, että on rakennettava kiinteämpiä puitteita ja 83 konferenssi pidetään nyt tällä uudella hankitulla alueella.
Joku on joskus verrannut herätysliikkeitä ihmisen ja sanonut, että ihmisen vanhetessa hän muuttuu varovaiseksi ja hiljaiseksi. Helluntai-herätys täyttää nyt 70 vuotta. Käykö tälle herätysliikkeelle nyt niin kuin vanhalle miehelle, hiljainen ja varovainen?
Niin kyllä kirkkohistoria osoittaa sen, että tämä on ollut totuus monien herätysliikkeiden kohdalla. Minä olen kyllä aina henkilökohtaisesti sotinut tätä sanontaa vastaan. Tämän ei tarvitse olla herätysliikkeiden kohtalo. Raamattuhan lupaa uudistumisen mahdollisuuden. Jumala voi uudistaa henkilökohtaisen uskon elämän ja myös herätysliikkeen sisäisen elämän. Ja minun mielestäni helluntaiherätys on juuri näinä vuosina, aivan tässä menneenä vuosina, kokenut tällaista voimakasta hengen uudistusta, Ja minun mielestäni helluntaiherätys on nuorekkaampi, elinvoimaisempi kuin koskaan ennen.
Tämän iltapäivän ohjelmassa on vielä 15.30 alkava päättäjäisjuhla, ja niin siirrytään sitten helluntaiherätyksen historiassa uudelle vuosikymmenelle, ja ensi kesänä tavataan Lappeenrannassa.